Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Програмата ни днес започва с темата да видиш Исус като всичко, от което се нуждаеш.
Продължаваме с същността на поклонението.
Ще говорим и за Богът, който няма да те остави да паднеш.
Нашата радиопрограма ще приключи с поредицата Духовни размисли.
А с вас ще бъдат Теодора Иванова, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Останете с радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, един от най-вълнуващите моменти, когато Исус изявява своето равенство с Отец, са думите му: «Преди да се е родил Аврам, аз съм». Евангелието на Йоан, 8 глава, 58 стих. Те привличат нашето внимание с необичайния си граматически строеж. Ако Господ Исус просто искаше да изяви своето по-ранно съществуване, щеше да каже: «Преди да се е родил Аврам, аз бях». Но той казва: «Преди да се е родил Аврам, аз съм». Съвсем определено той ни връща към деня, когато Моисей се покланя пред Бога, открил му се в горящата капина и пита за името на този, който го изпраща при народа на Израел. Божият отговор е: «Аз съм онзи, който съм». Така ще кажеш на израелтяните: «Онзи, който съм, ме изпрати при вас. Господ, Бог на бащите ви, ме изпрати при вас. Това е името ми довека и това ще бъде името ми от род в род». Книгата Изход, 3 глава, 14 и 15 стихове. От този момент нататък Божието лично име става Ехова или Яхве, което произлиза от същия еврейски корен като Аз съм и има същото значение. Следователно, с тези свои думи към юдеите Исус Христос се осмелява да претендира, че е великият Аз съм от Стария Завет, когато всички те познават като заветния Бог на своите бащи. Той стига още по-далеч, когато заявява, че тяхната собствена вечна съдба зависи от това дали ще го приемат като този, който твърди, че е. Ако не повярвате, че съм този, за когото ви казвам, ще умрете в греховете си. Евангелието на Йоан, 8 глава, 24 стих.
Това велико име Йова, т.е. Аз съм, с което Исус се нарича, има двоен смисъл. Преди всичко Той е всевечният Бог извън времето, за когото не съществува минало или бъдеще, а всичко е настояще. Очевидно това е първото значение на това особено смесване на глаголните времена. Преди да се е родил Аврам, аз съм. Това всъщност е вечността. Не просто непрекъсната последователност и безкрайност на времето, а едно съвсем друго измерение, друга реалност, в която всичко е божествено и настояще. Ето защо в Библията на френски името Йова винаги се превежда като вечния. Отношението на вечния Бог към нас хората, които сме подвластни на времето, може да бъде илюстрирано с отношението на читателя към събитията в някой роман. Повествованието в дадена книга е хронологично. Когато прехвърляме страниците, определени случки остават в миналото, други се развиват в настоящето, а трети предстоят в бъдещето. И все пак читателят сякаш е в съвсем друга реалност. Той може да отвори книгата, на която страница поиска, и за него всички събития са настоящи, сякаш се случват в момента, в който ги чете. Това ни дава едно забележително откровение за нашия Господ Исус, вечния Аз съм. За Него нашият живот с Неговото минало и бъдеще е настояще. Нашето вчера и утре за Него е сега. По-важното за нас обаче е фактът, че това име Йова се използва почти винаги във връзка с този народ, с който той е влязал в заветни взаимоотношения – децата на Израил. За езическите народи той е просто Бог, но за негови избран народ, на който е дал специални обещания, той винаги е Йова. Фактът, че това име е предопределено да има специално значение за евреите, откриваме в думите на Бог към Моисей. Аз съм Йова, явих се на Авраам, на Исаак и на Яков с името Бог Всемогъщи, но не им бях познат с името си Йова. Четем в Изход 6 глава, 2 и 3 стихове. В такъв случай съвсем очевидно е, че предназначението на това име е да даде на народа на Израил едно ново и прекрасно откровение. Но какво е то?
Това име, уважаеми слушатели, ни дава специалното откровение за благодата на Бога. Аз съм е недовършено и непълно изречение. В него няма сказуемо определение. Аз съм, но какво? Колко удивително е, че по-нататък в Библията откриваме, че Бог ни се изявява като аз съм това, от което се нуждае моя народ. И че всъщност това изречение е недовършено, за да могат хората да го допълнят със своите многобройни и различни нужди. Извън човешките потребности, това велико име на Бога се върти в един затворен кръг. Аз съм този, който съм. Което означава, че Бог е неразбираем. Но в момента, когато се появят човешката нужда, нещастие, окаяност, той става точно това, от което се нуждае даден човек. Глаголът вече има сказуемо определение. Изречението е довършено и пълно, и Бог вече ни се е открил по достъпен за нашето разбиране начин. Ако се нуждаем от мир, той ни утешава. Аз съм твоят мир. Ако се нуждаем от сила, неговият отговор е аз съм твоята сила. Ако се нуждаем от духовен живот, той ни казва аз съм твоят живот. Ако ни е нужна мъдрост, той ни насърчава аз съм твоята мъдрост и така нататък.
Името Йова наистина е непопълнен чек. Вашата вяра може да го попълни с това, което Бог трябва да е за вас – това, от което се нуждаете в дадения момент. Още повече, не вие го молите за тази привилегия, той настоява за нея. Бог иска да искате от него. До сега нищо не сте искали в мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Както водата винаги се стреми към най-низките места, за да ги запълни, така и Бог Йова търси човешката нужда, за да я задоволи. Където има нужда, Бог е там. Където има скръб, нищета, страдания, нещастие, обърканост, неразумност, угнетеност, Бог е там. И той копнее да превърне човешката окаяност в щастие, винаги когато хората му позволят. Следователно, не гладния търси хляба, а хлябът търси гладния. Нито наскърбения търси радостта, а радостта търси него. Нито празнотата търси пълнотата, а по-скоро пълнотата търси празнотата. Той не просто посреща нашите нужди. Сам той се превръща в удовлетворение на нашата нужда. Той винаги е аз съм това, от което се нуждае моят народ. Колко голяма е тази благодат, какъв чуден дар е това, защо Бог постъпи така? Какво право имаме на това? Дори човекът преди грехопадението не го е заслужавал, още по-малко човекът, който не се е покорил и е съгрешил, и повечето от неговите нужди и неволи са следствие на собствения му грях. Но точно това е благодатта и това е Бог. На благодатта е присъщо да откликва всякога на човешката нужда. Това не е нещо необичайно за Бога, това е неговият начин да се открива на хората. Извън нашата нужда, той е аз съм, който съм. Но когато му позволим да се превърне в удовлетворение на нашите нужди, ние разбираме истинската му природа. Ето защо интелектуалният подход не е начинът да разберем и познаем Бога. Истинският път е да дойдем при него с нашите нужди и тогава ще познаете, че аз съм Йова, казва Бог. На някои места в Стария Завет този празен чек, името Йова, е попълнен заради нас, като насърчение да го попълваме и ние в случай на нужда. В различните ситуации виждаме как името Йова в съчетание с друго название определение съставя цялото име на Бога в конкретния случай. Например, израелтяните са имали нужда от знаме, за да повдигне техния дух и да ги поведе към победа срещу враговете им, когато минават през пустинята. Те откриват, че техният бог Йова е точно това знаме за тях и след победата над амаличаните му издигат олтар, който наричат Йова Ниси, аз съм твоето знаме. Случаят е записан в книгата Изход, 17 глава, 15 стих и е показателна, че битката е била и негова, а не само тяхна.
Когато Гедеон е изплашен за живота си, защото е видял Господния ангел лице в лице, Бог Ехова му казва: «Мир на тебе! Не бой се! Няма да умреш!» Тук Бог Ехова се разкрива като мир, дори за грешник като Гедеон, и в памет на това ново откровение той издига олтар на Бог Ехова и го нарича Ехова Шалом, т.е. «Аз съм твоят мир», според Съдии, 6 глава, 24 стих. Еремия пророкува следното за Месия, който ще дойде. В неговите дни Юда ще бъде спасен и Израел ще живее в безопасност. И ето името, с което ще се нарича Ехова Циткену, т.е. аз съм твоята правда. Еремия 23 глава 6 стих. Израел ще бъде спасен и ще живее в мир, защото Бог Ехова ще ги пази, ще отмахне всеки укор от тях и ще бъде тяхна защита и правда. Има 7 такива прекрасни имена, съчетани с името Ехова. 7 места в Стария Завет, където чекът «Аз съм» е попълнен за наше насърчение. Какъв предмет за изучаване и размисъл са тези имена? Целта ни е да съсредоточим нашето внимание върху най-важното и върховно име – определение към Ехова, а именно Исус. То може да бъде изписано Исус и е съкръщение на Ехова Сус, което означава «Аз съм твоето спасение». Рано или късно, ако Ехова означава «Аз съм това, от което се нуждаеш», той ще трябва да се натовари с грижата за основната ни нужда като грешници. Ние сме осъдени справедливо от неговия свят закон или неем от нищета и глад в чуждата страна, която сме избрали сами. Всички останали нужди, които Бог удовлетворява, разкрити в другите имена, съчетани с името Ехова, не са непременно нужди на неговия народ като грешници. Чрез Исус обаче, Ехова е това, от което се нуждаят неговите деца в качеството си на грешници, които нямат оправдание и никакви права.
Бог е могъл да удовлетвори останалите нужди на своя народ, без да изпраща Исус. Той го е правил в Стария Завет и е можел да продължи да го прави в наши дни. Но когато се отнасяло за нуждите на неговите деца в качеството им на грешници, тогава вече е било необходимо Исус да дойде тук. Не е имало друг начин. Нищо друго не е в състояние да плати цената за греха. Бог е трябвало да даде своя син. Той толкова ни е възлюбил, че го е изпратил, сиянието на своята слава и образа на своята личност, за да извърши пълно изкупление на нашите грехове чрез пролятата си кръв, и като възкръснал Спасител да бъде винаги това, от което се нуждае неговият народ, в качеството им на грешници, защото нашата нужда като грешници е непрекъсната и се простира чак до портите на Небесното царство. Затова можем да допълним. Не само Бог е там, където има нужда, но и Исус е там, където има грях, и това е много по-голямо благословение. Нуждата не винаги е свързана с неправда и прегрешение и можем да разберем факта, че Бог се трогва и се грижи да удовлетвори човешките потребности. Но към греховете на човечеството несъмнено трябва да се отнася с укор и осъждане. Но не, именно поради природата и същността на Бога, на Исус и на благодата, е напълно вярно, че където има грях, Исус е винаги там, защото иска да прости греха, да премахне всяко проклятие последствие от него. Той не се отвръщава от човешкото падение, но по-скоро познава истински проблема. Иска да го разреши и знае правилния път, защото самият той и неговата кръв са отговорът за всичко това. Затова, когато мислим за Исус, трябва да мислим като за някого, чието идване е било предназначено единствено заради нашите беззакония и грях. Той е първият и последният отговор за греха. Но когато Бог е дал Сина Си като избавител от нашия грях, Той ни го е дал и като отговор за всички други нужди – и духовни, и морални, и материални. Защото как няма да ни подари заедно с Него и всичко? Е въпросът от Римляни 8 глава 32 стих. Така в личността на Исус откриваме изявено значението на всички останали имена на Йова в Стария Завет, намерили своето изпълнение и засенчени от славата на последното му име – Исус. Аз съм твоето спасение.
Всичко това, уважаеми слушатели, предполага, че трябва да видим себе си като грешници, дори да сме вярващи от много време, при това да го направим не просто теоретично, а под ръководството и изобличението на Святия Дух. Ако не осъзнаем своето положение на грешници, няма да разберем колко прекрасен е Исус, че да го желаем. Според Исаия 53 глава 2 стих. Неговото единствено предназначение е да бъде отговор за греха. Августин казва: да осъзнаеш, че си грешник, е началото на спасението. Можем да добавим, че да продължим да живеем със съзнанието за своята греховност е продължението на спасението. Един африканец, изобличен в сърцето си за грях, след като в продължение на години бил християнин, свидетелства следното: никога не бях видял Исус, докато не го видях през призмата на своите грехове. Темата, която разглеждаме, е да видиш Исус. Да го видим не означава да достигнем до сетивно и обективно познание за Него, а е субективно и лично преживяване. Това, от което се нуждая като грешник, сиромах, окаян и слаб човек, е да видя Исус с вяра и да му позволя да бъде за мен това, от което се нуждая в дадения момент. Стремежът да го видя по този начин не е егоистичен. Той ни се разкрива и можем да го познаем именно чрез това, че е нашето спасение, което удовлетворява нуждата ни като грешници.
Скъпи приятели, програмата ни продължава със същността на поклонението. Ще ви прочета един от преводите на Римляни 6 глава 13 стих. Предоставете се на Бога. Предайте му цялото си същество да бъде употребено за праведни цели. Същността на поклонението е предаването. Предаване не е сред любимите ни думи. Не е обичана почти толкова, колкото думата покорство. Посочва загуба, а никой не обича да бъде губещ. Предаване пробужда неприятни представи за признаване на поражение в битка, на загубване на игра или на отстъпване пред по-силен противник. Думата почти винаги се използва в отрицателен контекст. Заловените престъпници се предават на властите. В съвременната култура на конкуренция сме учени никога да не се отказваме, никога да не се поддаваме и затова не се говори много за предаване. Ако да спечели е всичко, предаването е немислимо. По-скоро бихме говорили за печелене, успех, победа и завладяване, вместо за отстъпване, покорство, подчинение и предаване. Предаването на Бога обаче е същността на поклонението. То е естественият отклик на Божиите изумителни любов и милост. Ние се предаваме на Него не от страх или задължение, а от любов, защото първо Той възлюби нас. След като пише 11 глави от книгата Римляни, за да обясни Божията невероятна благодат към нас, Павел ни приканва напълно да предадем живота си на Бога в поклонение. И така, приятели мои, заради Божията велика милост към нас, представете себе си като жива жертва на Бога, посветени да му служите и да бъдете угодни на Него. Това е истинското поклонение, което трябва да представите. Има истинско поклонение, благоугодно пред Бога, когато напълно се предадеш на Бога. Обърни внимание, че първата и последната дума в този призив е една и съща – представете. Смисълът на поклонението е да се представим на Бога. Това дело на лично предаване е наречено по различни начини. Посвещение – да приемем Исус за Господ, да вдигнем кръста си, да умрем за себе си, да се предадем на Духа. Важното е да го направиш, не как ще го наречеш. Бог иска твоя живот, целият ти живот. 95% не са достатъчни. Има, приятели, три пречки, които препятстват нашето пълно предаване на Бога. Страх, гордост и объркване. Не осъзнаваме колко много Бог ни обича, искаме сами да контролираме живота си и разбираме погрешно значението на предаването.
Мога ли да се доверя на Бога? Доверието е основна съставка на предаването. Не можеш да се предадеш на Бога, освен ако не му се довериш, но не можеш да му се довериш, докато не го опознаеш по-добре. Страхът ни пречи да се предадем, но любовта прогонва всеки страх. Колкото повече осъзнаваш колко много Бог ти обича, толкова по-лесно ще ти бъде да се предадеш на Него. Откъде знаеш, че Бог ти обича? Той ти дава много доказателства. Бог казва, че ти обича. Псалом 145, 9 стих. Винаги те наблюдава. Псалом 139, 3. Грижи се за всяка подробност от твоя живот. Евангелието на Матей 10 глава 30 стих. Дал ти е способността да се наслаждаваш на различни видове удоволствия. Първото послание на Тимотей 6 глава 17 стих. Има добри планове за твоя живот. Иеремия 29 глава 11 стих. Прощава ти. 86 псалом 5 стих. И проявява любезно търпение към теб. Псалом 145 8 стих. Бог ти обича необятно повече, отколкото можеш да си представиш. Най-големият израз на това е жертвата на Божия син за теб. Но Бог препоръчва своята любов към нас това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Според посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава, 8 стих. Ако искаш да знаеш колко си важен за Бога, виж как Христос с разперени на кръста ръце казва: ето толкова ти обичам. По-скоро бих умрял вместо да живея без теб. Бог, скъпи приятели, не е жесток търговец на роби или побойни, който използва брутална сила, за да ни принуди да му се покоряваме. Той не се опитва да пречупи нашата воля, но ни привлича към себе си, за да можем доброволно да му предадем себе си. Бог ни обича, освобождава ни. Когато му се предадем, ставаме свободни, не роби. Когато напълно се предадем на Исус, откриваме, че Той не е тиранин, а спасител, не шеф, а брат, не диктатор, а приятел.
Да признаем ограниченията си. Втора пречка за пълното предаване е нашата гордост. Не искаме да признаем, че сме просто създания и че не контролираме всичко. Това е най-старото изкушение. Ще бъдете като Бога. Нашепването на Сатана към първата човешка двойка. Този купнеж да владеем положението е причина за толкова стрес в нашия живот. Животът е борба, но това, което повечето хора не осъзнават, е, че нашата борба, като тази на Яков, действително е борба с Бога. Искаме да бъдем Бог. но не е възможно да победим в тази борба. Толзър казва, причината, поради която мнозина са все още обезпокоени, все още търсят, все още имат незначителен напредък е, че все още не са достигнали до края на себе си. Все още се опитваме да даваме заповеди и да се месим в Божието дело вътре в нас. Ние не сме Бог и никога няма да бъдем. Ние сме хора. Когато се опитваме най-много да бъдем богове, тогава най-много приличаме на Сатана, който копнее за същото нещо. Ние приемаме, че сме хора интелектуално, но не и емоционално. Когато се изправим в лице с нашите ограничения, реагираме с раздразнение, гняв и негодование. Искаме да бъдем по-високи или по-ниски, по-умни и по-силни, по-талантливи, по-красиви и по-богати. Искаме да притежаваме всичко и всичко да направим. Разстройваме се, когато това не стане. Когато забележим, че Бог е дал на други хора качества, които нямаме, откликваме с завист, ревност и самосъжаление.
Какво означава да се предадем? Предаването на Бога не е пасивно обновяване, фатализъм или извинение за леност. Не означава да приемем общественото мнение. Може да означава точно обратното. Да пожертваш живота си или да страдаш, за да промениш това, което трябва да се промени. Бог често призовава предадените хора да воюват за Него. Предаването не е за страхливци или за хора, които останалите тъпчат. По подобен начин не означава да се откажем от разумното мислене. Бог иска да използваш ума, който ти е дал. Бог не иска да му служат роботи. Предаването не означава да потискаш личността си. Бог иска да употребява твоята уникална личност. Вместо да бъде смалена, предаването я издига. Карл Луис отбелязва. Колкото повече позволяваме Бог да ни завладява, толкова повече ставаме себе си, защото Той ни е създал. Той е измислил различните хора, които ти и аз сме планувани да бъдем. Едва когато се обърнем към Христос, когато лично му се предадем, започваме да бъдем една истинска личност. Предаването се проявява най-добре в покорството. Казваш, да, Господи, каквото и да те помоля да направиш, да кажеш, не, Господи, е равносилно да изречеш противоречие. Не можеш да наричаш Исус свой Господ и да отказваш да му се покоряваш. След една нощ на неуспешен риболов, Симон ни даде пример за предаване, когато Исус му каза да опита отново. Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но щом казваш, ще хвърлим мрежите. Евангелието на Лука 5 глава 5 стих. Предадените хора се покоряват на Божието Слово, дори когато не схващат смисъла му.
Друг аспект на пълното предаване е живот в доверие. Авраам следваше Божието водителство, без да знае къде ще го отведе то. Анна чакаше Божието съвършено време, без да знае кога ще настане. Мария очакваше чудо, без да знае как ще стане. Йосиф повярвал на Божието обещание, без да знае защо обстоятелствата са се стекли по този начин. Всеки един от тези хора бил напълно предаден на Бога. Знаеш, че си се предал на Бога, когато разчиташ Бог да се погрижи за нещата, вместо да се опитваш да манипулираш другите, да се налагаш и да контролираш ситуацията. Просто пускаш всичко и оставяш Бог да действа. Не е задължително през цялото време да владееш положението. Библията казва: «Предай се на Господа и търпеливо го чакай». Вместо да се опитваш по-усърдно, се доверявай повече. Също така знаеш, че си се предал, когато не реагираш на критики и не се защитаваш. Предадените сърца се разкриват най-добре във взаимоотношенията. Не пречеш на останалите, не търсиш правата си, не служиш на себе си, когато си се предал. Най-трудната област на предаване за много хора са техните пари. Много хора си мислят, искам да живея за Бога, но също така искам да спечеля достатъчно пари, за да живея удобно и да се пенсионирам един ден. Пенсионирането не е целта на предадения живот, защото се състезава с Бога за пълното внимание на нашия живот. Исус казва, не можете да слугувате на Бога и на мамона. И защото където е съкровището ти, там ще бъде сърцето ти. Текстовете са от 6 глава, на Евангелието на Матей. Върховният пример за лично предаване е Исус. Вечерта преди своето разпъване Исус предаде себе си на Божия план. Той се моли: «Ава, Отче, за теб всичко е възможно, отмини ме с тази чаша. Не обаче както искам, но както ти искаш». Марк, 14 глава, 36 стих. Исус не се моли: «Боже, ако можеш, отнеми тази болка, моля ти се». Той вече е потвърдил, че Бог може да извърши всичко. Вместо това се моли: «Боже, ако е за Твое най-добро да премахнеш това страдание, направи го, но ако то изпълнява Твоята цел, аз също го искам». Истинското предаване казва: «Отче, ако този проблем, болка, болест или обстоятелство е необходимо, за да изпълни Твоята цел и слава в моя живот или в живота на друг, моля те, не го отнемай». Това ниво на зрялост не се достига лесно. В случая на Исус той до такава степен агонизира по отношение на Божия план, че потам му се превръща в кръв. Предаването е усилна работа. В нашия случай то е усилена борба срещу егоцентричното естество.
Нека сега да се спрем на благословението на предаването. Библията е кристално ясна за преимуществата на напълно предадения на Бога живот. Първо, имаш мир. Престани да се препираш с Бога. Ако се съгласиш с Него, най-накрая ще имаш мир и нещата ще тръгнат добре за теб. Според един от вариантните преводи на Йов, 22 глава, 21 стих. След това имаш свобода. Предайте се на Божиите пътища и ще имате победа. Неговите заповеди ви освобождават да живеете открито в Неговата свобода. Пак вариант на превод на посланието до Римляните, 6 глава, 17 стих. Трето, преживяваш Божията сила в живота си. Упоритите изкушения и тежките проблеми могат да бъдат победени от Христос, когато му ги предадеш. Когато на Исус навин му предстояла най-голямата битка в неговия живот, това е записано в Исус навин 5 глава 13-15 стих, той се срещнал с Бога, започнал да му се покланя и му предал плановете си. Това предаване довело до изумителната победа при Ерихон. Ето го парадоксът. Победата идва чрез предаване. Предаването не те прави по-слаб, а те укрепява. Когато се предадеш на Бога, не трябва да се страхуваш или да се предаваш на нещо друго. Уилям Бухут, основателят на армията на спасението, казва: «Величието на силата на дарен човек се крие в степента на неговото предаване». Бог използва именно хората, които са му се предали. Бог избра Мария да стане майката на Исус не защото е талантлива или богата или красива, а защото е напълно предадена на Него. Когато ангелът обяснява Божият невероятен план, тя тихо отговаря: «Ето Господнята слугиня пред теб, нека ми бъде според твоите думи». Евангелието на Лука, 1 глава, 38 стих. Скъпи приятели, няма нищо по-силно от предаден живот в ръцете на Бога. И тъй, предайте себе си напълно на Бога.
Най-добрият начин на живот, кой е той? В крайна сметка всеки се предава на нещо или на някого. Ако не на Бога, ще се предадеш на мненията или очакванията на околните, на пари, на недоволство, на страх, на собствената си гордост, на пожелание или на егоистични цели. Създаден си да се покланяш пред Бога и ако не му се покланяш, ще си създадеш други неща, идоли, на които да предадеш живота си. Свободен си да избираш на какво да се предадеш, но не си свободен от последствията на този избор. Стенли Джонс казва: «Ако не се предадеш на Христос, се предаваш на хаоса». Предаването не е най-добрият начин на живот, това е единственият начин на живот. Нищо друго не действа. Всички останали подходи водят до объркване, разочарование и самоунищожение. Английският превод King James определя предаването като ваше разумно служене. В друг превод се казва: най-разумен начин да служите на Бога. Предаването на твоя живот не е глупав емоционален импулс, а рационално интелигентно действие, най-отговорното и разумното нещо, което можеш да направиш със твоя живот. Ето защо Павел казва: затова и ревностно се стараем да бъдем угодни на Него. Най-мъдрите моменти в твоя живот са онези, в които казваш да на Бога. Понякога са нужни години, но в последствие ще откриеш, че най-голямата пречка за Божието благословение в твоя живот не са околните, а ти самият. Личната ти воля, упоритата ти гордост и личната ти амбиция. Не можеш да изпълниш Божиите цели за твоя живот, докато погледът ти е съсредоточен върху личните ти планове. Ако Бог ще извърши най-задълбоченото си дело в теб, ще започне именно от това. Предай всичко на Бога, миналите ти съжаления, настоящите ти проблеми и бъдещите ти амбиции, страховете ти, мечтите, слабостите, навиците, нараняванията и зависимостите. Покани Исус Христос на шофьорското място на твоя живот и махни ръце от кормилото, не се страхувай. Нищо под Негов контрол не може да излезе извън контрол. Под Христовото ръководство ще можеш да се справиш с всичко. Ще бъдеш като Павел. Готов съм за всичко и мога всичко чрез този, който ми дава вътрешна сила. Тоест, аз съм пълноценен в Христовата достатъчност. Моментът, в който Павел се предава, е по пътя за Дамаск, след като е повален от ослепителна светлина. При други Бог привлича вниманието ни чрез не толкова драматични методи. Без значение как е станало, предаването никога не е еднократно събитие. Павел казва: аз всеки ден умирам, в 1 Коринтяни 15 глава 31 стих. Има момент на предаване и има практикуване на предаване, което става във всеки един момент и продължава цял живот. Проблемът е живата жертва и той се състои в това, че може да изпълзи от олтара тази жива жертва, така че може да се наложи отново да предаде живота си 50 пъти на ден. Трябва да превърнеш предаването в ежедневен навик. Исус казва: ако някой иска да ме следва, трябва да се откаже от нещата, които желая, трябва да бъде готов ежедневно да се отказва от живота си, за да ме следва. Нека ви предупредя, приятели, когато решите да живеете напълно предаден живот, решението ви ще бъде проверено. Понякога това ще означава да правите неудобни, неприети, скъпо струващи или на пръв поглед невъзможни неща. Също така означава често да вършите противоположното на това, което бихте искали да направите.
Един от великите християнски водачи е Бил Брайт. Веднъж попитах Бил, споделя Рик Уорън: защо Бог толкова много употребява и благославя твоя живот? Той отговори: когато бях младеж, сключих договор с Бога. Буквално написах договор и подписах името си отдолу. Текстът гласеше: от този ден нататък съм роб на Исус Христос. Скъпи приятелю, а ти подписал ли си такъв договор с Бога? Или продължаваш все още да спориш и да се бориш с Бога за правото му да вършиш живота ти каквото пожелая? Сега е твоето време да се предадеш на Божията благодат, любов и мъдрост.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с размисли за Бог, който не ни оставя да паднем. Изгубих равновесие по време на един семейен лагер, споделя Макс Лукадо. С дъщерите ми решихме да се катерим по една изкуствена стена. Това е дървено съоръжение, наподобяващо скален релеф, по което има места за захващане. За по-голяма сигурност всеки катерач си закача на кръста колан с ремъци. Коланът е закрепен за въже, което минава през халка на върха на стената, отдолу се държи от водач, който го опъва, докато катерачът пълзи нагоре. И така реших да се пробвам. Та какво е една 10-метрова стена за писател на средна възраст? Показах на водача вдигнати палци и започнах да се катерям. Първата половина от изкачването мина добре. Към средата обаче започнах да се уморявам. И я виж, краката и ръцете ми не били за тази работа. Когато ми останаха около 4 метра до върха, сериозно започнах да се замислям дали да не кажа на водача просто да ме издърпа догоре. Пръстите ме боляха, краката ми бяха започнали да треперят, съжалявах за всеки изяден Биг Мак, но мисълта да се предам бе заглушена от радостните възгласи на дъщерите ми, които вече бяха на върха на стената. Хайде, татко, ще успееш! И така, аз събрах всичките си сили. Но и те се оказаха недостатъчни. Краката ми се подхлъзнаха, ръцете ми също и аз паднах. Паднах рязко. Но падането ми не бе дълго. Моят водач беше хванал здраво въжето. Пропадането ми трае само секунда, понеже той беше силен и стоеше на штрек. Аз подскочих във въздуха и се завъртях около въжето. Всички наблюдатели въздъхнаха облегчено. Преглътнах и отново се закатерих. Познайте какво направих, когато стигнах до върха. Да не мислите, че съм започнал да се хваля как съм покорил стената. Нищо подобно. Погледнах надолу към човека, който бе осуетил падането ми и му казах: благодаря, приятел. Не се потупах по гърба, нито издигнах победоносно юмрук. Не разпитах всички дали са видели какво стана. Направих единственото подходящо нещо. Благодарих на онзи, който ме задържа. Деда можеше всичките ми падания да бяха толкова безобидни, толкова кратки, толкова прости. Но не са. Случвало ми се да се провалям в много по-сериозни начинания от изкачването на изкуствени скали. Неизпълнени обещания, загърбени убеждения, понякога съм се изпускал от самата скала и не мога да ви изброя колко пъти съм очаквал да усетя твърдата земя, а съм се оказвал провесен във въздуха, държан от две прободени ръце. Опитай отново, ме подканва той, и аз пак поемам нагоре. Ние с вас сме тръгнали да катерим висок връх. Стената е висока, залогът още повече. В деня, когато изповяда Христос като син на Бога, ти направи първата крачка нагоре. Той ти даде своя колан. Светия Дух постави в ръцете ти въже, своето слово. Първите ти стъпки са били смели и уверени, но после е дошла умората и страхът. Ти си изгубил равновесие, изгубил си концентрация и си се изпуснал от скалата. Започнал си да пропадаш стремително надолу и макар да е траяло само миг, ти се е сторил цяла вечност. Беззащитно пропадане, безконтролно проваляне, без ориентация, без опора, просто си рухнал. Но тогава въжето се е опънало и полетът е приключил. Увиснал си в ремъците на колана и си открил колко са здрави. Сграбчил си въжето и си разбрал колко е сигурно. След това си погледнал към своя водач и си видял как Исус държи душата ти. Последвала е плаха изповед и отново си на път към върха. Сега вече си по-мъдър. Разбрал си, че трябва да си мериш крачките, внимаваш, предпазлив си, но и по-уверен. Имаш доверие на въжето. Не се съмняваш в ремъците на колана и макар, че не вижда своя водач, го познаваш. Знаеш, че е силен. Знаеш, че може да те опази от падане. И знаеш, че си само на няколко крачки от върха. Така че каквото и да става, не спирай. Дори и да паднеш лошо, неговата сила е с теб. Ще успееш, ще видиш върха, ще стъпиш на него. А когато стъпиш, първото, което ще направиш, ще бъде да запееш този припев заедно с всички останали, които са успели да се изкачат. На него, който е способен да ви пази от падане и да ви представи безгрешни и радостни пред своето славно присъствие, на единственият Бог, нашия Спасител, чрез Исус Христос, нашия Господ, да бъде слава, величие, сила и власт за всички минали времена, сега и завинаги. Амин.
Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредицата Духовни размисли. Искаме се да спра вашето внимание в началото на първа книга на Царете, 17 глава, 26 стих. Кой е този необрязан филистимец, да хвърля презрение върху войските на живия Бог? Кой зададе този въпрос и какви събития се развиха, нека чуем.
Изпълнените със самохвалство и себелюбие, речи на Голиат, издържаха цели 40 дни и доказаха колко безсилен и безпомощен беше Израил. Саул, мъж, от когото Бог се бе отеглил, не можеше да се противопостави на великана. Дори и някога смелия във вярата Юнатан не бе дорасъл за това изпитание. Всичко изглеждаше изгубено, когато на сцената се появи младежът Давид, въоръжен със силата на този, който възнамеряваше да сломи високомерието на надменния филистимец. Каква вяра само имаше? Давид разпознава в треперещите и разколебани войски бойните редици на живия Господ. Той постави това веднага като въпрос между Бога и филистимците. За очите на вярата, външните обстоятелства никога не могат да ограбят достоинството на Божия народ. Давид видя в окаяните си братя, които се страхуваха от своя враг, тези, с които живият Господ се съедини, и тези, които не могат да бъдат презирани от необрязан филистимец. Колко малко осъзнаваме преценките и действията на вяра при подобно състояние на Божия народ. На това сме свидетели и в наши дни. Пътят на вярата и упованието в Бога не съвпада с мислите и мненията на хората. Така беше и с Давид. Когато се застъпи за Бога, той беше сам и трябваше да понесе подигравките на най-близките си.
Продължаваме с коментара на следващия стих. Той е книгата Амос, 4 глава, 12 стих. Затова, според твоите постъпки, приготви се да посрещнеш своя Бог. Как се посреща един Бог, скъпи приятели? Нека чуем.
Когато все още съществува робство в Южна Америка, един богат плантатор имал вярващ роб. Когато господарят му починал, му казали, че отишъл в небето. Старият слуга поклатил глава и отговорил: опасявам се, че Маса не е отишъл там. Защо, Вениамине? Го попитали. Понеже когато Маса отиваше на север или да се окъпе, дълго преди това говореше за това и се подготвяше. Не съм го чувал, нито видял да се подготвя за небето. Да, тревогата на негъра за неговия господар е била напълно основателна. Може ли някой, който никога не се е интересувал на земята от Бога и небето, някога да бъде в присъствието на Господа? Веднъж Исус Христос каза: блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. И затова Той умря и възкръсна, за да ни дари примирение и вечен живот. Само чрез вяра в Него сърцето се очиства и животът обновява. Нито един грях, голям или малък, не трябва да има душата, която иска да намери обиталище и блаженство в Божието присъствие и в небесната слава.
Уважаеми слушатели, продължава нашата поредица духовни размисли. Сега ще ви представя един стих от Новия Завет. Не се поспокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще обличете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Евангелието на Матей, 6 глава, 25 стих.
За нас, вярващите, въпреки че сме пришелци на тази земя и нашата цел е небето, винаги съществува опасност да наценим земните неща. Господ Исус ни предупреждава за това. Преди всичко би трябвало да копнеем за духовните, вечни неща. Този принцип е в сила не само когато става дума за храна и облекло. Той се отнася и за здравето ни. Ние наистина носим отговорност да не съгрешаваме против нашето тяло. Но би било много по-добре, ако не мислихме толкова много за физическото си здраве и полагахме повече грижи за духовното. Трябва да се освободим от тревогите за тялото и най-вече от очакването в страх на появата на симптоми на различни болести. При това колко лесно мислите ни се въртят около собственото аз, което трябва да умъртвяваме, Георг Мюлер от Бристол, който е загубил децата си, веднъж каза: принципът на Сатана е: щади себе си. Този на Господ Исус: отречи се от себе си. Колко е прав! Павел писа на коринтяните, затова ние не се обесърчаваме. Но макар и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Вътрешният човек бе за него по-важен.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.